Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš program. U današnjoj emisiji objavljamo reprizu Mosta Radio Slobodna Evropa u kom se razgovaralo o tome u kakvom je odnosu Bosna i Hercegovina prema NATO paktu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora iz Bosne i Hercegovine, Miloš Šolaja iz Banja Luke i Jasmin Ahić iz Sarajeva. Bilo je reči o tome šta znači slanje programa reformi u sedište NATO pakta u Briselu, zašto se sadržaj tog dokumenta potpuno različito tumači, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka NATO-u, zašto je Republika Srpska najpre dala saglasnost za članstvo Bosne i Hercegovine u Zapadnom vojnom savezu, a potom od toga odustala. Također govorimo i o tome koliki je procenat stanovnika Republike Srpske protiv NATO-a, zašto opozicija u Republici Srpskoj tvrdi da je Milorad Dodik prevario narod i otvorio put Bosne i Hercegovine u NATO-u. Da li je Rusija dala saglasnost Dodiku da prihvati slanje programa reformi u sedište u Briselu, koliki je uticaj Rusije u Republici Srpskoj i kakve su njene posledice? Također, u kojoj meri su se promenile geopolitičke prilike na Zapadnom Balkanu, kao i o tome zašto se u Bosni i Hercegovini blokira opremanje oruženih snaga, dok istovremeno Srbija i Hrvatska jačaju svoje armije. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Naši sagovornici su Miloš Šolaja, profesor fakulteta političkih nauka u Banja Luci i direktor Centra za međunarodne odnose i Jasmin Ahić, profesor fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nedavno je donijelo odluku da se u sjedište NATO pakta u Briselu pošalje program reformi Bosne i Hercegovine odmah nakon što predstavnički dom parlamentarne skupštine potvrdi imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg saveta ministara Bosne i Hercegovine. Gospodine Šolaja, šta znači slanje tog dokumenta u Brisel? Znači li to da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt, što tvrdi član predsjedništva Željko Komšić, a što negira drugi član predsjedništva Milorad Dodik?
Ja mislim da to ne znači ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jer imao sam priliku da vidim tekst tog dokumenta i tamo jasno piše da sve ono što je napisano u dokumentu, sve što se odnosi na reforme, ne prejudicira danas članstvo Bosne i Hercegovine u NATO i da će se o tome odlučivati naknadno kroz institucije Bosne i Hercegovine. Tu zbunjuje mnoge ona činjenica da se provode neke reforme koje bi trebale da Bosnu i Hercegovinu na neki način usklade i sa onim što predstavljaju standarde u zemljama i članica NATO i partnerstva. Bosna i Hercegovina je članica partnerstva za mir, ona je potpisala i neke obaveze i da bi se i ona sama razvila u tom pravcu, ona mora da ostvari neke reforme. Te reforme inače su u velikoj mjeri kompatibilne sa reformama koje se podrazumijevaju i za Europsku uniju. Dakle, ovdje se ne traži članstvo, program reformi na nazivu nema ni akcioni plan za članstvo, ni akcioni godišnji plan i tako dalje. Ovdje treba jednostavno razlikovati onaj proces koji treba da se odvija u pravcu povećanja bezbjednosti kroz reforme i povećanja saradnje u okviru euroatlantskih procesa od samog čina tog članstva i same pripadnosti. Kako dokument to ne prejudicira, onda se zaista može reći da u ovom slučaju članstvo nije prioritet, nego više pažnje dato na one suštinske potrebe, a to su znači upravo reformski proces u pravcu veće bezbjednosti.
Gospodine Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li slanje programa reformi Bosne i Hercegovine u sjedište NATO pakta znači da se time otvara put Bosne i Hercegovine u NATO pakt?
U svakom slučaju se nastavlja put u NATO pakt, iako bi se složio naravno sa konstatacijama kolege Šolaje da to ne mora da prejudicira samo članstvo u NATO savezu, ali u svakom slučaju nastavlja dalji put Bosne i Hercegovine u ovom euroatlantskom smjeru.
Gospodine Ahiću, vi ste rekli da Bosna i Hercegovina nastavlja put ka NATO paktu. Jel to znači da je ona trenutno na putu u NATO pakt?
Apsolutno. Bez obzira na ovaj status koji Republika Srpska svojom promjenom stava prema NATO ima kao entitet, mislim da su svi svjesni da je taj put nezaustavljiv, da taj put ne treba da dobija segment otpora od strane određenih mehanizama, jer svima vjerujem da je jasno da je područje Zapadnog Balkana, bez obzira na stanove Srbije i na probleme koje imamo u regionu između Srbije i Kosova, to je prostor NATO saveza i samo je pitanje načina i naše prilagodbe koja bi trebala biti što fleksibilnija kako bismo mi što manje pod navodnim znacima propatili ovih političkih tenzija i nazadovanja ili stagniranja u ekonomskom, društvenom, političkom i vojnom smislu, jer benefiti su ti koji nedvojmeno ukazuju kakav je benefit u bilo kojem segmentu života ljudi, ne samo na ovim područjima, nego na svim područjima gdje je članstvo NATO, odnosno zemljama članicama NATO saveza.
Gospodine Šulaja, evo, gospodin Akić kaže da je Bosna i Hercegovina već na putu ka NATO paktu.
Tu je bilo jako mnogo političkih prepucavanja, bilo je jako mnogo zategnutosti koje su dovele do toga da punih 13 mjeseci nemamo savjet ministara kao instituciju političkog sistema u Bosni i Hercegovini konstituisan, pri čemu je NATO se najmanje oglašavao i pustio je to slobodnoj volji. Naime, činjenica je da bi neka zemlja postala članica NATO-a, ona mora da iskaže opštu političku volju na jedan demokratski način, jer to je uslov da bi NATO nekome uputio pozivnik. U ovom slučaju, mi moramo tu biti jasni, nekoliko istraživanja u posljednjih 7-8 godina čak govori da je podrška NATO u Republici Srpskoj oko 9%. Pošto Republika Srpska predstavlja element odlučivanja u takvim procesima, dakle ona mora sama prvo da donese neku odluku, da definiše svoj stav, iz ovog se jasno vidi da u ovom trenutku nema te političke volje i NATO na takav način ne želi novu članicu. Jer ipak se radi o jednoj asocijaciji koja danas ima 29 zemalja i ako neka nova 30-a ima krizu u sebi, onda on ne žele da se tih 29 bavi tom jednom krizom i da ih opterećuje. Dakle, svaka država mora, ukoliko želi da postane članica NATO-a, da raščisti tu situaciju i da bude čista i jasna u tom opredjeljenju. Ne radi se tu uopšte o tome da li će neko to nasilu probati da sprovede ili ne. To se jednostavno ne traži. Traži se da svi pokažu da žele. Pošto u ovom slučaju to izostaje, pristalo se na te reforme i na te procese koji treba da približe sve te, znači, ekonomske, političke, bezbjednosti, odbrambene i sve druge sisteme i da se u okviru toga nađe neki način saradnje, onda se zaista može govoriti da to nije eksplicitno izražena volja da se ide prema NATO i za sad je to stav Republike Srpske, a samim tim i Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina ne može sama bez Republike Srpske, na kraju krajeva Republika Srpska je i njen konstitutivni dio i dio političkog sistema Bosne i Hercegovine, prema tome ne može se izvan Republike Srpske donijeti neka odluka koja bi govorila u tom pravcu. Činjenica jeste da u jednom periodu bilo izraženo opredjeljenje za članstvom u NATO-u, da prije 2 godine Republika Srpska je deklarisala tu svoju vojnu neutralnost, dakle ekvidistancu u odnosu na bilo koji vojni blok, tako da u ovom slučaju to je sasvim jasno da neće biti takve odluke u tom pravcu, onda se traže drugi oblici euroatlantske saradnje koji će da upotpune taj dio, to što je Republika Srpska neće, a činjenica jeste da je potrebna ta saradnja da bi se ostvario potreban nivo bezbjednosti i to bezbjednosti za sve. Ne radi se samo o tome da li je to članstvo u NATO, nego postoje zaista mnogi izazove bezbjednosti u savremenom svijetu koji traže da se u njima učestvuje, a nije neophodno da se bude i u pojedinim vojnim ili političko-vojnim alijansama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jahiću, članovi predsjedništva mjesecima nisu mogli da se dogovore o tome kakav će stav zauzeti prema NATO paktu. Željko Komšić i Šefik Džaferović su bili za to da se u Brisel pošalje ANP, to jest godišnji nacionalni program, i time su uslovljavali imenovanje Tegeltije, dok je Milorad Dodik bio izričito protiv slanja tog dokumenta. Odjednom su nakon sastanka sa članovima takozvane kvinte, koju sačinjavaju ambasadori Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, našli rješenje. Neki kažu da su im ambasadori kvinte smislili rješenje. Mislite li vi da je to bilo tako?
Pa mislim da je to bilo jedno kompromisno rješenje i da je smišljeno zaista rješenje. Samo bi se vrlo kratko vratio i referirao na kolegu Šulaju. Spomenuo je da se sama percepcija građanstva promijenila u Republici Srpskoj. Mi sad kad ovako pogledamo možemo pretpostaviti da je to tako. Ali evo ja ispred sebe imam jedno istraživanje koje je nedavno proveo anketni centar Fakulteta političkih nauka, upravo njegovog fakulteta iz Banja Luke u okviru projekta udruženja EDA Banja Luka, u kojem je protiv ulaska Bosne i Hercegovine u NATO. Većina ispitanika u RS-u je odgovorila da, ali tijesnom većinom od samo 53,1%. Tako da ne bi se složio sa time da je samo negdje oko 8-9% građana Republike Srpske trenutno za ulazak u NATO. I ja ću samo napomenuti jednu stvar. Sve je u redu. U redu je promijeniti politički stav. U redu je promijeniti odnose unutar jedne zemlje, bez obzira na ustavno-pravni sistem. Ali nije u redu ono što smo se obavezali, ono što smo prihvatili i to jednoglasno, a koje kaže da je Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine još te 2005. godine u članu 84 rekao da parlamentarna skupština, vijeće ministara, predsjedništvo te svi subjekti odbrane u okviru vlastite ustavne zakonske nadležnosti provešće potrebne aktivnosti za prijem Bosne i Hercegovine u članstvo NATO. To je nadležnost države Bosne i Hercegovine i jednoglasno mi ne možemo time što smo promijenili politički ili neki drugi stav, mijenjati naše obaveze, time rušiti sebi kredibilitet unutar međunarodnih odnosa, a u ovom smislu i sigurnosnih odnosa. Ja ponovo ponavljam, svima je jasno da je područje jugoistoka Europe područje NATO saveza. Možemo imati različita mišljenja ka putu prema NATO savezu i unutar Bosne i Hercegovine, ali obaveze koje potpišemo, preuzmemo, moramo ispunjavati da bi bili kredibilni igrač, odnosno kredibilna država Bosna i Hercegovina i unutar nje i entiteti, odnosno Brčko distrikt.
Gospodine Šolaja?
U ovom slučaju činjenica je samo da jako mali broj ljudi želi da vidi Republiku Srpsku NATO i da to u stvari proizvodi političku volju. Međutim, ja bih htio da kažem da je nekoliko stvari se promijenilo u odnosu na ono vrijeme 2009. godine kada je predsjedništvo Bosne i Hercegovine poslalo usaglašenu aplikaciju za MAP. Prije svega činjenica je da se promijenili geopolitički odnosi, da od Minhenske konferencije 2007. godine da je Rusija mnogo jače prisutna u regionu i da postoji zaista jedna pozitivna inklinacija cijele Republike Srpske i njenog javnog mnijenja kada je u pitanju odnos prema Rusiji i na kraju krajeva Rusija je tada postala mnogo aktivnija i na ekonomskom i na političkom i na kulturnom planu i ne samo Rusija. Ovih dana se dosta intenzivno govori i o perspektivama kineskog prisustva kada je u pitanju bezbjednost. S druge strane, nakon te aplikacije za MAP, došlo je kao uslov knjiženje vojne imovine, što je malo neobično jer nijedna zemlja nije imala tako uslov i zna se već danas da je taj uslov došao 2010. godine na neformalnom sastanku ministara odbrane u Talinu i da je on bio u velikoj mjeri izlobiran prije svega od Harisa Silajđića i još nekih bošnjačkih predstavnika i da je to bilo kao postavljeno kao uslov. Republika Srpska je žestoko odgovorila na taj uslov smatrajući da on suštinski mijenja Dejtonski mirovni sporazum, odnosno Dejtonski ustav i da onda nakon toga se zaista jako mnogo govorilo o tome da Republika Srpska onda nema potrebu da bude članica NATO-a. Na kraju je i sam NATO shvatio, ja to pouzdano znam s nekih konferencija na kojima je to rečeno, NATO je na kraju shvatio da je taj uslov pogrešan i da je izgubljen jedan tempo. I na kraju šta se dogovorilo od tog uslova je sam NATO prečutno ostao. Pokazuje se da to je jedan element koji je zaista u velikoj mjeri učinio stavove Republike Srpske negativnije prema NATO. Naravno uz ovo da se promijenile i geopolitičke okolnosti, da se danas možda drugačije gleda i na prisustvo velikih sila u regionu. Međuvremenu, pored ovog prisustva i ne samo Kine i Rusije, nego i Turske, koja jeste članica NATO, ali polako definiše drugačije interese. Pored toga i Evropska unija ulazi u jednu konfuziju i sam NATO se preispituje, bez obzira što Velika Britanija ne izlazi, ali vidimo šta Macron govori o NATO-u. Dakle, mnogo tih elemenata je bilo koji su zaista usmjerili na ovakve stavove koji su međuvremenu građeni, a sad se još samo pojačavaju.
Gospodine Šulaja, međutim, opozicija u Republici Srpskoj oštro je napala Milorada Dodika, tvrdeći da je prevario građane Republike Srpske i prihvatio da Bosna i Hercegovina krene putem NATO integracija, mada je stalno govorio da Republika Srpska nikada neće u NATO. Evo ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Dragan Mektić, koji je član opozicione Srpske demokratske stranke, tvrdi da je Dodik trasirao put Bosne i Hercegovine u NATO, a Mladen Ivanić, koji je bio srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine prije Dodika, kaže da je Dodik započeo put u NATO i da će ga završiti. E kako vi sad na to gledate? Vidite kakav je stav opozicije.
To je ta retorika, a koja se više odnosi na unutrašnju borbu u Republici Srpskoj, na odnose pozicije i opozicije, jer u ono vrijeme kada se definisao put Bosne i Hercegovine prema NATO-u, tada su i tadašnja opozicija, današnja pozicija Savezne savjesnih socijaldemokrata i tadašnja pozicija SDS plus partneri koji danas opozicija vrlo efikasno glasali zajedno i ne radi se samo tu ni o zakonu o odbrani koji su također zajednički podržali u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, nego i o dva dokumenta koje su 2005. usvojili u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske, kao još nekim aktima koji su zajednički usvajali i zajednički podržavali, da bi se sad oni oko toga prepucavali, da ne kažem koristili to u neke međusobne obračune. Ali ako se ta dokument pogleda, onda je jasno da nema politički deklarativnog izjašnjavanja kada je u pitanju NATO i nema još nekih drugih elemenata, prije svega da li je to spoljno političko opredjeljenje ili nije. To bi trebalo da pozicija i opozicija Republike Srpskoj izdiskutuju u okvirima Narodne skupštine Republike Srpske i kao ovom slučaju sve se to svodi na političku borbu koja se vodi u pravcu osvajanja vlasti. Mislim da će prvo brzo, koliko se formira ovaj savjet ministara, da se dokument pojavi, da bi se onda možda stvari razjasnile i onda bi možda i sama ta diskusija bila nekako zrelija i konstruktivnija.
Gospodine Jakiću, da li se vama čini, s obzirom na ono što imamo u javnosti, da je opozicija u Republici Srpskoj više protiv NATO pakta nego sam Milorad Dodik?
Apsolutno su pokazatelji tu. Vi ćete se sjetiti da su uvijek ministri iz reda srpskog naroda u vijeću ministra koji su opozicioni, jel, bili protiv stavljanja ANP-a kakav god on bio na sjednicu vijeća ministara i sada je ovaj segment još radikalnije iskorišten u smislu političke borbe kao jednog vrlo dobrog političkog poena kojeg opozicija ima protiv režima SNSD-a u Republici Srpskoj. No, mislim da je ključno pitanje kad razgovaramo o ovome u sigurnosnom i vojnom smislu, zašto insistiram toliko da je jugoistok Europe, Zapadni Balkan, NATO savez. Geopolitičke prilike se jesu promijenile. Kina ulazi ekonomski, znači nema taj agresivni vojni pristup za razliku od Rusije koja djeluje na prostoru Zapadnog Balkana, prvenstveno Srbije i Republike Srpske, kako bi se izbalansirali pod navodnim znacima tržište geopolitičkih interesa, prije svega na Krimu, odnosno u Siriji i Ukrajini također, kojima ima znatno veće vojno-sigurnosne interese nego na Zapadnom Balkanu. Utjecaj putem propagandno-obavještajnog djelovanja, prvenstveno specijalnog rata, ali i hibridnog djelovanja preko određenih medijskih servisa, odnosno kroz djelovanje unutar i javnog mijenja, je dovelo do toga da je lokalni nacionalizam u Republici Srpskoj dosegao takve razmjene radikalizma, odnosno otvorene prijetnje secesijom putem referenduma, putem prijetnji, da smo došli u posljednjih 5 godina u vrlo, vrlo kritičnu političko-sigurnosnu situaciju. Korumpiranje političara u Srbiji i Republici Srpskoj i prodor u državne institucije preko njih, iskorištavanje energetske ovisnosti Bosne i Hercegovine te ucjenjivanje na političkom planu zapravo koristi za učvršćivanje određenih društvenih veza između Rusije, Srbije, odnosno Republike Srpske preko djelovanja u kulturnom, ali evo i duhovnom smislu Srpske pravoslavne crkve ili kulturnih humanitarnih organizacija. Taj uticaj je negativan. Ako sam u krivu, volio bih da mi neko objasni kako su noćni vukovi, srpska čast, kako su te stvari pozitivne za Republiku Srpsku, odnosno za Bosnu i Hercegovinu, i kako one doprinose stabilizaciji, odnosno demokratskom upravljanju unutar države Bosne i Hercegovine. Ne možemo na ruski uticaj u Bosni i Hercegovini gledati kao na pozitivan uticaj. Ja jednostavno ne mogu da vjerujem niti da prihvatim da neko može da kaže da je ruski uticaj u ovoj sferi na takav način pozitivan.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina na putu u NATO pakt. Sagovornici su Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke, i Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Govori Miloš Olaja.
Ti noćni vukovi, da ne govorimo o srpska čast koja već odavno ne postoji, to je bila jedan izlet grupice romantičara koji su tako htjeli nešto da iskažu svoje. Međutim, stvarno i javnost u Republici Srpskoj na kraju krajeva otkazala to. A što se tiče ovoga šireg utjecaja, ja zaista ne mogu da pređem na takav način da se kaže sve što dolazi iz Rusije ne valja, sve što dolazi iz zapada valja. Treba da idete kroz Republiku Srpsku pa da vidite recimo benzinsku pumpu na svaki 50 km koja stalno pokazuje da su Rusi tu negdje. Ili investicije koje su imale različite svoje kvalitete, ali činjenica da u datom trenutku bilo određenih investicija koje su dolazile odmah. Znate, kad uđete u NATO i kad postanete članica, onda vam je to garancija da ste bezbjedni. I onda to znači počinju investicije, što se kaže kod nas saledine ili na engleskom greenfield investicije. U slučaju i Rusije i Turske, u slučaju Kine, imate sredstva na raspolaganju odmah. I da ste vi političar koji se danas sutra bori za svoje izbore, pitanje je šta biste odlučili. To je sada druga stvar, kako se to posmatra u širim geopolitičkim relacijama, ali isto tako činjenica bila da je NATO dugo bio odsutan iz regiona, jednostavno nije se bavio regionom sve do pozivnice i prijema Crne Gore, prošlo je nekih 7-8 godina, niko ovdje nije se bavio tim ozbiljno kad su pitanje euroatlantske integracije, kao što sada vidimo da evropske integracije idu jako sporo i da se Europa zaista sama pita šta se to dešava sa Zapadnim Balkanom, zašto to ne ide kako treba, da ne govorimo sada da i sama ta Europa kao recimo nadležni izvođač tih tranzicionih radova na Zapadnom Balkanu treba da kaže kuda dalje, a ona ima očigledno svoju unutrašnju konfuziju, a samim tim se ispoljava konfuzija kada je u pitanju pristup Zapadnom Balkanu. U takvim okolnostima dolaze drugi koji imaju konkretne planove, konkretne mogućnosti. Republika Srpska kao većinski dio i panslovenskog i panortodoksnog nekog prostora, ona sasvim sigurno prirodno inklinira Rusiji, sve što dođe iz Rusije uvijek ima ovdje prednost u odnosu na one utjecaje koje dolaze sa drugih strana. Na kraju krajeva ne smijemo zaboraviti da su Republika Srpska i Srbija bile u prvoj polovini 90. godina pod sankcijama međunarodne zajednice i to jako veliki element utjecaja, da govorimo još o bombardovanju Srbije 99. godine koje je unijelo zaista jedno negativno svjetlo na odnose između Republike Srpske i Srbije i NATO-a i zapadnih zemalja. Ima ti mnogo elemenata, još neki drugi koji bi u nekoj analizi pokazale zašto to ne ide baš onako kako se to očekuje od strane i Republike Srpske i Srbije.
Gospodine Šolaja, mislite li da bi Dodik prihvatio slanje programa reformi u sjedište NATO pakta da nije imao saglasnost Rusije? Mislite li da mu je Rusija dala saglasnost da prihvati taj program?
Teško je nama koji smo osuđeni na informacije iz medijske sfere davati tako precizne odgovore. Ono što sam ja vidio jeste da je sam ruski ambasador izjavio da program reformi ne prejudicira članstvo NATO i da je to na neki način možda podrška tom procesu, jer činjenica je isto tako da koliko god da možda izgleda da je sam Dodik ili neko iz Republike Srpske samopouzdan kada su u pitanju izjave koje se odnose prema NATO i prema evroatlantskim integracijama. Činjenica je da postoje i drugi pritisci i drugi utjecaj, na kraju krajeva postoji i druga realnost. A sasvim je sigurno da je Dodik donio autonomnu tu odluku bez obzira na to što je možda imao sugestije od same Rusije.
Gospodine Ahiću, kako je vaše mišljenje? Da li se Milorad Dodik konsultovao sa Rusima prije nego što je pristao da se program reformi pošalje u sjedište NATO pakta u Brisel?
Složio bi se donekle sa konstatacijom da je gospodin Dodik to odlučio ili bio primoran pod navodnim znacima da autonomno donese tu odluku, ne bez pune saglasnosti ili neke forme saglasnosti od strane prvenstveno predsjednika Vučića, jer takva je političko-sigurnosna situacija stvorena i ono što je najproblematičnije u svemu ovome u toku ove dvije godine jeste da se na jedan, da kažemo, politikansko-perfidni način vrlo sofisticirano dolazi u poziciju da se oružane snage Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvo odbrane, blokira u bilo kakvoj formi razvoja, a sa druge strane konstantna trka za naoružanjem prvenstveno Srbije i jednim dijelom Hrvatske dovodi do vrlo, vrlo kompleksne situacije. Apsolutno Bosna i Hercegovina ne daje za pravo za optimizam ako će Srbija i dalje nastavljati sjediti na dvije stolice, ako će se nastavljati naoružavati u tom smislu da se pod navodnim znacima brani od nekoga, ne znam od koga, a Bosna i Hercegovina imati takav stav da se ni osnovni procesi unutar oružanih snaga po Dejtonskom mirovnom sporazumu da se neće moći provoditi i da neće nastavljati dalje put prema NATO, dovodi u poziciju Bosnu i Hercegovinu da zaista postavi principe na način da postoji jedna crvena linija ispod koje apsolutno ne može se ići. Da ovaj segment koji se tiče Bosne i Hercegovine kao zemlje u balansu snage sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, jednostavna je crvena linija ispod koje niti jedan probosanski političar ne smije ići.
Evo, ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor i na kraju bih vas zamolio, gospodine Šolaja, u zaključku, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Pa ja mislim da je Bosna i Hercegovina u trenutku u jednom statusu quo kada je u pitanju NATO i da, znači, ona ostaje u onom statusu koji je dostignut negdje 2009. a to je ta aplikacija za map. Jedino što se u međuvremenu promijenilo to je da se sa te formalne podrške Republike Srpske odustalo, dakle ona ne postoji, i da je u ovom trenutku važnije razvijati partnerske odnose i odnose saradnje koji će dovoditi do povećanja ukupne bezbjednosti i same Bosne i Hercegovine i ovog dijela Europe i Europe uopšte, a da se u ovom trenutku ne raspravlja o članstvu kao nekoj presudnoj činjenici koja onda upravo zbog toga može da postane i predmet političkog uslovljavanja. Ono što mene na neki način ohrabruje jeste činjenica da iz ove perspektive zaista ne vidim neki mogući sukob ni u Bosni i Hercegovini ni u njenoj blizini, i to je upravo jedna dobra osnova da se ide upravo na ovakav način kroz saradnju do bezbjednosti.
A dobro, kad bi vas upitao sad da ili ne, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu ili ne?
Ne.
Gospodine Jahiću, po vama, da li je Bosna i Hercegovina na putu ka članstvu u NATO paktu?
Bosna i Hercegovina na putu u članstvo ka NATO paktu i sada je još jedan korak ispred, jer je dobila poziv od NATO-a da pošalje godišnji nacionalni plan. Poslala je program reformi koji je određena forma godišnjeg nacionalnog prava i time je iz uvjetnog statusa postala i punopravni član MAP-a, čime je otvorila proces za članstvo u NATO savezu. Za 2, 5 ili 10 godina, nadam se za 2, Bosna i Hercegovina će biti član NATO saveza.
Dobro, saglasnosti očigledno nema. Hvala gospodine Šolaja, hvala gospodine Ahiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Ahić, profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Miloš Šolaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na društvenim mrežama. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Srdačan pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dušan Komarčević, a vi slušate Glasom mladih, podcast u kojem razgovaramo o fenomenima, ali i izazovima sa kojima se suočavaju mlade generacije danas. U narednih pola sata govorimo o sajber nasilju, odnosno o nasilju na internetu. Kako ga prepoznati, koji mehanizmi su na raspolaganju žrtvama, kako reaguju nadležne institucije i šta čine da bi ga sprečile. U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. O tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji, Nevena Bogdanović je razgovarala sa mladima u Beogradu.
16-godišnja Marijana iz Beograda, učenica srednje škole, ima više od 3900 pratilaca na Instagramu. Po savetu sestre zaključala je profil na ovoj društvenoj mreži kako fotografije i objave ne bi mogli da vide i komentarišu oni koji nisu na listi njenih pratilaca. Kaže da joj je sestra savjetovala i da ugasi profil ili da napravi novi.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i to.
Dešavalo se?
Da, komentarišu mi slike, kako sam zgodna, kako ovo, kako ono. Ne prijaju mi takvi komentari i to što mi šalju, uopšte mi ne prija.
Marijana kaže da su ovakva neprijatna iskustva imale i njene drugarice iz škole. Druga vrsta uvredljivih komentara nekada stiže i od onih koji su na listi Marijaninih prijatelja na društvenim mrežama.
Pa dešava se ove drugarice kao što mi glume drugarice, a nisu, nego ono samo ogovaraju, pričaju kako se slikaš, kako se oblačiš.
Na Instagramu je pričana Marijana bitno ko nosi markiranu odeću.
Pa ima i takvih koji samo nose original stvari i onda oni omalovažavaju te ljude koji nemaju pare za te skupe stvari.
Govoreći anonimno, skoro 3/4 mladih ispitanika u UNICEF-ovoj anketi izjavilo je da su društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter, najčešća mesta na kojima se odvija internet nasilje. Nakon što je na sve popularnijoj društvenoj mreži TikTok objavila nekoliko videa, Tari Dakić iz Beograda stigli su uvredljivi komentari.
Pita me da li si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare stalno i kao, jao Bože, šta radiš budalo, skidaj se s ovog. Mislim, dobijala sam možda 2-3 takva komentara. Kad gledam tuđe snimke i tuđe komentare, dešavaju se, da, tako na primjer, to, skidaj se s aplikacije, šta radiš ovde, blamiraš se, bla, bla, bla.
Tara kaže da uvrede ignoriše i da su joj profili i na ostalim društvenim mrežama otključeni. Priča je da je od roditelja često dobijala savjet da bude oprezna na internetu.
Osjećam se kao da me neko prati, ali opet ne izbacujem toliko privatne informacije i nekako ne mislim da sam toliko ugrožena. Poštujem to što mi kažu roditelji i ne kačim jednostavno snimke svoje kuće ili snimke prijatelja bez njihove dozvole. Nekako da ne budu izloženi ljudima koji me ne bi hteli da budu izloženi.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ivan Jevgić, student istorije, u slobodno vreme se bavi muzikom. Njegove objave na YouTube-u i Instagramu su otključane kako bi svi mogli da čuju šta on radi, ali i da prokomentarišu. Pored pohvala bude i negativnih komentara.
Pa ako je konstruktivna kritika, super, ako je negativno, ono, imaš pravo da ti se ne sviđa, meni je to okej.
Tako da, ostavljaš te komentare
protiv.
Ili brišeš?
Ostavljam, naravno. Pazi, sve što postaviš na internet, ti si ga odmah postavio u cilju da to bude javno i da neko može da napiše nešto o tome. Verujem u slobodu govora, jel? Sad tvoje, kako ćeš da protumačiš ako ti se ne sviđa, okej, ugasi profil ili šta god, mislim da čitava ta priča o sajber nasilju je otišla malo predaleko.
Filip Simić, student ruskog jezika u Beogradu, kaže da više nije aktivan na društvenim mrežama.
Dakle, ja ne želim da postavim sliku da mi neko postavlja komentar ili pozitivan ili negativan. Mislim da su ljudi generalno izgubili osjećaj uopšte o tome da dele svoju privatnost, jer danas ja zaista ne znam više šta se smatra privatnošću. Cijel koncept privatnosti na internetu mi je vrlo konfuzan.
Ističe i da on nije bio izložen uvredama na internetu, ali da poznaje mnoge koji jesu. Negativni komentari su, kaže, danas neminovnost u digitalnom svijetu.
Ne mogu sad da se setim kao konkretnog primjera i mislim da nikad nije bilo u pitanju jedna osoba koja je to radila konstantno. Prvo, to je se jako lako sanirao, možeš da blokiraš osobu i ljudi sebi samo daju za pravo da komentarišu stvari, da prosto kao imaju osjećaj da oni mogu da rade to i da mogu da komentarišu šta oni hoće.
Kroz anketu UNICEF-a koja je pokazala da je svaka treća mlada osoba izložena digitalnom nasilju, ispitanicima je postavljeno i pitanje koga smatraju odgovornim za njegovo zaustavljanje. Za trećinu ispitanika odgovorni su korisnici društvenih mreža, trećina veruje da su odgovorne internet kompanije, dok je za trećinu odgovornost na državnim institucijama.
Istraživanje krovne organizacije Mladih Srbije iz 2019. godine pokazuje da je 63% mladih starosti između 15 i 30 godina navelo da je bilo izloženo digitalnom nasilju. Pretnjama posredstvom interneta su posebno izložene aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava kao i nezavisni mediji. O tome u nastavku razgovaramo sa Sofijom Todorović, aktivistkinjom i članicom tima Balkanske istraživačke mreže, Milošem Kovačevićem iz LGBT udruženja Da se zna, Jelenom Radivojević, novinarkom istraživačkog portala Krik i Bojanom Perkovim iz Share fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nadzora. Na početku Bojan Perkov odgovara na pitanje kako prepoznati sajber nasilje.
Ja ne bih nešto sad pretarano pravio neku distinkciju kao između nasilja u fizičkom svetu i nasilja u, da kažem, tom digitalnom okruženju. Dakle, vrlo je sve isto, tu apsolutno postoji jednaka odgovornost i za uvrede i za pretnje i za sve drugo što ugrožava nečiju sigurnost, lični integritet, osjećaj bezbednosti i sve drugo što jednostavno mi imamo kao ljudska bića, što nam je zagarantovano kao pravo. Recimo, interesantno je da je od nedavno, ne mogu tačno da se setim kada su usvojene te izmene krivičnog zakonika, ali uvedeno je krivično delo proganjanja. Dakle, ako neko konstantno želi da uspostavi kontakt sa nekim putem sredstava komunikacije lično ili na neki drugi način, uz ogradu te osobe, dakle kada osoba ne želi da bude kontaktirana, to je sada kažnjivo zakonom, dakle to predstavlja krivično delo. Tako da i tu smo na neki način pokrili još jedan sloj gde je često bilo situacija da niko ne može da vam izađe u susret ili da vam pruži zaštitu dok vam se nešto ne desi, a onda je, dakle, već kasno. Tako da na ovaj način postoji još jedan vid zaštite i mogućnosti da se ljudi odbrane i da zaštite svoja prava, svoj lični integritet, svoju bezbednost i slobodu, da se ponašaju bez straha i da žive svoj život onako kako bi trebalo da žive.
S obzirom da ste u toj materiji, koliko je cyberbullying prisutan u Srbiji?
Moj utisak je da u zavisnosti od toga šta se dešava, dakle, od društvenog konteksta i nekih društvenih situacija, često dolazi do eskaliranja tog verbalnog nasilja, čak i direktnih pretnji, i da su mete često ljudi koji imaju neko drugačije mišljenje od, uslovno da kažemo, većinskog, naročito ako se ono tiče nekih osjetljivih tema kao što su ratni zločini, pitanje Kosova i Metohije, pitanje manjinskih grupa, dakle migranti, LGBT populacija i tome slično. jer sada vidimo sve više, dakle, da čak i ljudi koji nisu nužno, recimo, pripadnici neke od tih manjinskih grupa, a žele da ukažu, jel, na diskriminaciju i govor mržnje koji se prema tim grupama širi, bivaju napadnuti, targetirani, ne samo, dakle, kroz različite internet platforme, već i u njihovom fizičkom prostoru, dakle, gde može da dođe do ozbiljnih posledica i napada na njihov život i telo.
Slušate Glasa mladih.
Miloše, kakve su vaše iskustva, vaša organizacija da se zna pruža psihološku i pravnu podršku osobama koje su bile žrtve homofobije, transfobije? Koliko je sajber nasilje prisutno nad pripadnicima LGBT populacije u Srbiji?
Tako je, mi pružamo psihološku i pravnu podršku, ali pored toga dokumentujemo zločine iz mržnje i diskriminatorne incidente prema LGBT zajednici. Zločin iz mržnje koji se desi na internetu, tu najčešće znači govorimo o pretnjama. Retko se dešavaju neke forme ucene, ajde tako da ih nazovemo, i najčešće zapravo govor mržnje. Znači, govor mržnje može da se, on jeste sankcionisan našim krivičnim zakonikom, ali on je pre svega zabranjen zakonom o zabrani diskriminacije, on potpada pod jedan tip diskriminacije. Mi smo imali, dokumentovali 2017. znači od ukupnog broja, ajde zajedno da obuhvatimo te zločine iz mržnje i diskriminatorne incidente kao jedno protivpravno postupanje motivisano homofobijom i transfobijom, neki 12% je bilo, se dogodilo na internetu, tako da možemo da kažemo da ima jedan određeni broj slučajeva se dešava na internetu. Kao što je Bojan rekao, to ništa ne menja, samo mesto incidenta, znači ništa ne menja u pogledu toga da li ste, na primjer, pretnju uputili usmeno ili ste pretnju uputili putem interneta. Mnogo veći problem jeste što naše tužilaštvo ima vrlo restriktivno tumačenje pretnje. Vi morate ekstremno direktno da pretite vrlo specifičnoj osobi, znači i pored toga mora da postoji subjektivni osjećaj kod žrtve da se ona plaši, a počinitelji često ne prete na taj način. Mnogo se često koriste formulacije poput trebalo bi vas, i već to onda tužilaštvo najčešće ne goni po službenoj dužnosti i ne uzima kao, prosto ne kvalifikuje kao pretnju. Takođe, problem je sa govorom mržnje u tome što postoji gomila divljih portala, mi ih tako nazivamo, to su znači portali koji nemaju impresume, nisu nigde registrovani i oni najviše šire govor mržnje, na stotine i stotine takvih tekstova koji se produkuju, zapravo dovode do toga da se zločini iz mržnje dešavaju. I ponekad, mislim, su tim zločinima izložene jako mlade osobe. Mi sad imamo, znači, situaciju, na primjer, sa ovim slučajem u Leskovcu, inicijativa Mladi za ljudska prava i Da se zna su reagovali, znači 200 srednjoškolaca se okupilo zato što je jedan gej mladić koji je 99. godište, koliko je to, znači 21. godinu ima, napisao da će tamo biti Pride, znači šale, i oni su se okupili i oni njemu sada kontinuirano prete. Neke od pretnjih koje on dobio su vrlo ozbiljne i mi ćemo ih prijaviti tužilaštvu, ali ja se plašim da kao i svaki put kad smo prijavljivali ćemo, znači, krivične prijave biti odbačene. Vi apsolutno ne možete da reagujete ni pred nezavisnim institucijama poput Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, niti kod tužilaštva, jer uopšte ne znate ko su počinitelji. To je generalno problem sa nasiljem na internetu, jeste što se često počinitelji kriju iza nekih anonimnih profila, a kapaciteti tužilaštva da pronađu njih preko IP adrese su jako mali.
A opet smo videli i drugi slučajeve gde su ljudi koji su na neki način kritički ili
prelazili granicu kritičnosti, ulazili u neke već pretnje, prema predstavnicima vlasti su bili prilično brzo procesuirani.
Da, ta arbitrarnost u postupanju tužiloštva, imamo utisak da kao da postoje nekim slučajevima, kao što ste rekli, da zapravo tužiloštvo može vrlo efikasno da reaguje, a da za ostale građane to su neki dugotrajni višegodišnji procesi koji su neverovatno iscrpljujući i za koje žrtve najčešće nemaju ni finansijski niti uopšte kao resurse u smislu vremena, volje da procesuiraju, i zato je to naše udruženje da ih nekako motiviše i pomogne na svaki način, znači zato što ukoliko ne prijavljujemo slučajeve, onda vlast uvijek može da kaže da se oni ne dešavaju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Jelena, nezavisno udruženje novinara Srbije je ove nedelje upozorilo na učestale fizičke i verbalne napade na novinare i na ozbiljno ugrožavanje njihove bezbednosti. Koliko je KRIK kao istraživački portal koji se bavi razotkrivanjem korupcije izložen napadima u digitalnom svetu?
Pa da, svake godine se povećava broj napada na novinare i deo napada se dešava na internetu kao i mislim u svim drugim organizacijama verovatno. Ali ono što je, vidi se jedan obrazac ponašanja, da kažem, gde se nasilje na internetu uvek povećava nakon neke velike priče, nakon nekog istraživanja, i uglavnom je to ukoliko se tiče najviših državnika, da kažem, ukoliko je priča o sinu predsjednika Vučića, tada komentari ne prestaju. Ukoliko je priča o, da kažem, visokim ministrima, tu se u jednoj minuti stvori da, ono, 50 botovskih komentara koji nisu samo diskreditacija našeg rada, već i vi ste na listi za streljanje kad očistimo ovu zemlju. I sada to nije pretnja, navodno, a zapravo vama je neko rekao da ćete biti, mislim, streljani kada oni srede zemlju. I takvi komentara, mislim, ima konstantno. Mi se trudimo da i što manje, da kažem, čitamo takve stvari. Bio je slučaj pre nekoliko godina da je koleginica prijavila, dobijali su direktne pretnje, obesićemo vas ili tako nešto. Prijavljeno je tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, to je bilo tipa 2015-16 i dalje se apsolutno ništa nije desilo, dok su novinari svojim metodama uspeli da dođu i do IP adrese i do osobe koja stoji iza i odneli u tužilaštvo, i to i dalje nikada nije procesuirano. I takvih slučajeva ima nekoliko u kancelariji.
Sofija, vi ste imali jedan ličan primer prošle godine u aprilu, čini mi se, kada ste pokrenuli akciju solidarnosti sa pekarom u Borči koji je bio na meti desnih ekstremista zbog svoje nacionalne pripadnosti.
Pa slučaj se desio prošle godine u aprilu, recimo negde uoči Uskrsa, pa bukvalno zapravo tog vikenda, kada sam ja sasvim slučajno na Facebooku primetila sliku brata od pekara albanske nacionalnosti koja se deli manito kroz tu grupu i koja je imala recimo u tom momentu nekih 80 i nešto komentara, gde je on u Knez Mihajlovoj i svojim rukama pokazuje jeli nacionalni albanski simbol u sred Beograda. I otprilike mislim da svakoj osobi koja ima iole pojam o tome kakva je situacija u Srbiji, hajde kako funkcioniš u odnosu između Srba i Albanaca, što na nivou realnog stanja, što na nivou percepcije, to nije baš najljubavniji odnos. Ajde, tako da kažem. I kada sam ušla u tih 80 i nešto komentara, shvatila sam da od 87 komentara 85 osoba su pravi ljudi. Nisu nikakvi botovi, nisu nikakvi izmišljeni avatari, nisu nikakvi ljudi koje ne možemo da lociramo, nego su ljudi koje ja viđam na, recimo, nedeljnom nivou kada sam u Borču, šta god. I to je moment gde sam ja odlučila da se o slučaju prijavim policiji, jer sam shvatila da to nije šala. I pre toga sam naravno kontaktirala pekara, pitala ga da li on želi prosto da ja to uradim, da prijavim slučaj policiji, jer mislim da ne bi bilo baš zgodno da u policiji, u lokalnoj policijskoj stanici gde su svi lokalni ovaj, policajci koji se međusobno znaju u krajnjoj liniji sa svim tim ljudima, da prosto ide onda, možda bolje to uradim ja. Tako smo se dogovorili i tako je suštinski, hajde da kažem to, krenulo da bi se te subote okupila grupa, pa sad slobodno mogu da kažem huligana iz Borče, to su sad razni tu neki ljudi iz kraja, navijači klubova, zaposleni ljudi, roditelji, braća, sestre, ne znam, razne uloge verovatno svi imaju u svom životu, ali tog dana su se oni opredelili da preuzmu ulogu ljudi koji će da prosto maltretiraju i da pokušaju da je nemoguće život jednom čovjeku albanske nacionalnosti u Borči. U međuvremenu nekako su se i na mene sada okomile razne neke grupe, jer radim u Birnu, a pre toga sam imala to dugometražno ljudsko pravaško vidno delovanje, tako da to je se onda dovelo do te neke atmosfere potpuno onako uzavrele i ja sam narednih, bog me sigurno mesec jače dana bila na meti raznih napada.
Slušate Glasom mladih.
Evo Bojana, čuli smo tri primjera različita o ljudi koji su imali iskustva sa cyber nasiljem. Kakva je pravna praksa u Srbiji po ovom pitanju? Bojana, evo za kraj poruka za slušalce, naročito za ove mlađe koji nisu upućeni, kako se zaštititi od cyber nasilja i šta raditi u slučajevima kada je neko izložen cyber nasilju?
Mislim da je važno da se spomene da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija ima nacionalni kontakt centar baš za bezbednost dece na internetu i tu dakle postoje sve informacije i postoje savjeti šta treba uraditi, ali u svakom slučaju i naravno takođe mehanizmi da se prijave takvi slučajevi. Ministarstvo sarađuje sa svim drugim organima. Šef fondacije je takođe potpisala jedan, da kažemo, sporazum o saradnji gde mi možemo njima da pomognemo u vidu edukativnih materijala, pružanja neke tehničke pomoći u slučajevima sa kojima se oni susreću, ali mislim da takve inicijative treba više da idu i u škole i među roditeljima. Na primjer, baš sam sinoć gledao sajt, zove se Pametno i bezbedno. Na njemu imate recimo prezentaciju za roditelje i prezentaciju za decu i onda možete da vidite te savete, ali svakako deca, iako možda znaju više o samom digitalnom okruženju, društvenim mrežama, kanalima, vi stalno imate nešto novo što se pojavlja, sad je taj TikTok, ne znam, popularan, sutra će biti nešto drugo. Jako je važno da oni razgovaraju i sa svojim roditeljima, da razgovaraju sa svojim profesorima, dakle sa nekim ko je stariji, ko ima malo više životnog iskustva i ko će moći da ih posavetuje. A za neke, da kažem, opšte savete, screenshotovati pretnje, blokirati ljude, reportovati, odnosno prijaviti te naloge, postoje mehanizmi kojima mi možemo makar privremeno da zaustavimo, da kažemo, nešto što ne želimo da bude upućeno nama i čime želimo da budemo targetirani, tako da smatram da mora ceo sistem da bude funkcionalan, ne može, svako prebacuje loptu, ne znam, država na škole, škola na roditelje, roditelji na školu, a deca su nekako ostavljena po strani, a ona su zapravo jedan jako osjetljiv i ugrožen deo društva upravo zbog toga što jednostavno nemaju dovoljno životnog iskustva da prepoznaju nešto kao pretnju, kao uvredu, kao nasilje i na taj način u takvoj situaciji i klimi to postaje normalizovano da ti psuješ nekoga, da mu pišeš svakakve komentare na profilu, da pozivaš ostale drugare iz škole da ga vređaju, da objavljaju njegove slike i tome slično.
Slušate podcast Glasom mladih.
Evo za sve troje za vas isto pitanje kratko, šta bi trebalo država da uradi po pitanju smanjenja sajber nasilja ili borbe protiv sajber nasilja, svako iz svog ugla, ako može, ići ti Miloš prvi.
Ja mislim da jedna stvar koja se prilično zanemaruje, a jako je važna, jeste da, a mislim da je to zadatak i medija, ali i nas iz civilnog sektora, jeste da kada država napravi neku strategiju ili neki akcioni plan sprovođenje nekog zakona i kaže da za neku meru će trebati 0 dinara, da reagujemo i da kažemo ovo nije moguće, ovo je recept za to da se ta mera ne sprovodi. Znači, novac mora da se opredeli za mere koje želimo da sprovodimo. Znači, o tome se ne govori dovoljno i prosto, ako nam je zaista stalo da dogovora mržnje više ne bude, da cyberbullyinga više ne bude, tu mora da se uloži neki novac, ne može biti samo slovo na papiru.
Pa što se tiče pretnje novinarima, ali mislim da se to preslikava i na sve drugo, je da država mora prvo da promeni svoj narativ i svoj odnos prema medijima i novinarima, kao i prema ljudima, da kažem, ljudsko-pravašima, gde su to uglavnom vi imate da iz državnih institucija ste označeni kao neprijatelji i onda se samim tim daje neka sloboda ljudima da vas vređaju, smatraju manje važnim, bitnim i tako. To je situacija i sa novinarima, to je situacija i sa antiratnim aktivistima, to je situacija i sa LGBT aktivistima. Vi u svakom trenutku predstavljeni ste i odnos vlasti prema tim grupama je dovoljno jak i loš da se to preslikava na odnos ostalog društva koje samo pokupi odnos države. Tako da, što se tiče, ja mislim da bi mnogo više trebalo raditi na toj prevenciji nego na, naravno, procesuiranje bi trebalo da dođe samo kasnije, ali što se prevencije tiče, malo da se pripazi na taj javni rečnik i odnos prema mislim, vi imate i ministre koji odguraju novinare, pa zašto neko na internetu ne bi napisao ubiću te. Mislim, to je toliko u javnom prostoru nasilje da mislim da na tome prvo mora da se poradi.
Ja se potpuno slažem sa Jelenom da to jeste ono kao core problema, ali hajde kao pokušam da ono pokrijemo što više slojeva cijele ove priče. Ja bih rekla da ono što država može da uradi jeste da nekako, što na planu institucija, što na planu, hajde da kažem, i advokature kao profesije, mi moramo da imamo ljude koji uopšte znaju o čemu pričaju kada govorimo o online nasilju. Mislim, stvarno, moramo da imamo ljude koji su senzibilisani za temu delikata koji se dešavaju u sajber prostoru, za napade koji se dešavaju na medije, da umeju da kontekstualizuju te stvari. I mislim da mi nemamo prosto ni sudije, ni dovoljno ljudi u advokatskoj praksi koji prosto znaju o čemu govore kada govorimo o ovoj temi, koji su senzibilisani za ovakav vid problematike, koji prosto znaju šta žrtva online nasilja može da osjeća. Mislim, ja stvarno mislim da o tome u profesionalno, znači kao mimo toga što mi govorimo i kao podiže se neka svijest o tome, ali zaista mislim da kao pravni stručnici, ljudi koji zaista treba time da se bave, uključujući ljudi u VTK, meni je žao što njih malo i što imaju puno posla, ali ja stvarno mislim da ni oni mahom nisu dovoljno senzibilisani za ova pitanja. No i tu ima gomilu stvari i polja na kojima moramo da radimo da bi prosto i taj moment procesuiranja, da ne bude samo procesuiram da bi procesuirao, nego kako. Ovo o čemu je Lela priča jeste prosto uzrok cele priče. Mislim, mi kada govorimo o tim srednjoškolcima u Leskovcu, mislim, poenta je ko zna koliko još takvih srednjoškolaca ima u Srbiji, da li je samo njihovo procesiranje i zatvaranje i samo da pričamo o tome, da li to rešava, apsolutno ne rešava. Mi imamo problem kroz edukativni sistem od početka gde LGBT osobe ne postoje. I naravno da kada ti ne naučiš i ne normalizovati se kao deteto da je nešto sasvim prirodno i stvar tvog izbora, da ti posle svakog ko izabere to drugo gledaš kao ludaka i kao da mu nešto fali i želiš da se braniš od njega. I samo za kraj, ja to volila bih da podelim sa slušalcima, da BIRN u saradnji sa Šerf fondacijom ima veliku regionalnu databazu koja pokriva 6 zemalja gde se trudimo da prosto uočimo i da skupimo sve slučajeve kršenja digitalnih prava i generalno ljudskih prava u online prostoru, pa eto pozivam, eto sve, ona je dostupna na svih 6 jezika, to su u pitanju Bosna, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Severna Makedonija i Mađarska. ove, pa i na svaka od lokalnih baza je dostupna na svojim mjestima, pa eto, pozivam slušalce koji su zainteresovani da pogledaju koje su to ove, najnovija događanja u tom nekom smislu u ovim zemljama koje sam pomenula.
Tu se mogu samo informisati ili prijaviti ukoliko imaju?
Oni se mogu, kroz bazu se mogu informisati i čitati naše slučajeve koji se ubacuju na dnevnom nivou, a s obzirom da je baza deo jedne šire platforme koja se zove Beard ili Bird ili kako god, ovaj, na toj platformi u sekciji Get Help ovaj, mogu da pronađu formular u kojem mogu da prijave incident. Ove, gde takođe osoba može da se odluči da li želi da bude anonimna, pošto naravno naši monitori ne mogu da pokriju apsolutno sve slučajeve i negde slučajevi koji zapravo završe u tom nekom javnom prostoru, mi uspemo da ih skupimo, ali tu su privatni Facebook profili, tu su kao odnosi ovaj, između ljudi gde sigurno postoji bilo kakvog oblika diskriminacije, prosto kršenja tih prava ovaj, u međusobnim odnosima, pa eto, pogledajte Beard, pogledajte monitoring platformu, pa ukoliko neko ima incident, može slobodno ga prijaviti.
Eto, još jednog kanala za ljude kojima se to dogodi. Hvala vam veliko svima na ovom razgovoru. Ja sam uživao, a nadam se da smo i nešto korisno ovaj, ostavili slušalcima da saznaju i neki novi ugao da dobiju. Hvala veliko.
Hvala.
Bilo je to sve u ovosedmičnom podcastu Glasom mladih. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Sa vama smo ponovo za 7 dana. Do slušanja.